Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați revenit la Conexiuni. Această emisiune este un drum pe care vrem să îl parcurgem împreună, ediție de ediție. Drumul discernământului, al dialogului și al curajului de a privi realitatea în față ne invită și ne provoacă. Formatul nostru rămâne același, o conversație de 30 de minute, fără zgomot, fără graba breaking news-ului, cu un invitat care gândește deschis și critic, dar din perspectiva credinței. Ne propunem să facem aici ceea ce adesea lipsește în spațiul public. Să unim actualitatea cu profunzimea. Să nu fugim de evenimente, dar nici să nu ne pierdem în ele. Să le analizăm prin lentila Scripturii, dar și prin ochii oamenilor care trăiesc în miezul acestor vremuri. Conexiuni nu este doar un titlu, ci un program de viață. Să legăm credința de realitate, să unim generațiile, să aducem la aceeași masă întrebările incomode și speranța Evangheliei. Aceasta este motivația noastră, să fim relevanți fără a renunța la adevăr, să fim curajoși fără a pierde echilibru, să fim aproape de oameni, dar și aproape de Dumnezeu. În ediția precedentă am vorbit despre adevăr și am observat împreună cât de greu este astăzi să rămâi ancorat într-o lume a manipulării și a relativismului. În ediția de astăzi vorbim despre un fenomen global care a schimbat radical modul în care relaționăm, și anume cultura anulării. Este suficient un cuvânt nepotrivit, o postare scoasă din context sau o declarație din trecut și o persoană poate fi sancționată public, pierzând carieră, prieteni, chiar și reputație. Pentru unii, acest mecanism este o formă de dreptate socială, o cale prin care comunitatea spune că anumite comportamente nu mai sunt acceptabile. Pentru alții însă, este o nouă formă de răzbunare colectivă, un fel de linșaj digital. Vă dau câteva exemple recente, internaționale, în Statele Unite. În 2021, relatează BBC, actrița Gina Carano a fost concediată de Disney după o postare controversată pe Twitter. În Marea Britanie, istoricul David Starkey a fost exclus din universități și edituri după declarații controversate despre sclavie. În România, în 2023, un influencer a pierdut contracte comerciale după afirmații sexiste, stârnind discuții aprinse despre libertatea de opinie versus responsabilitatea publică, ne arată Libertatea din anul 2023. Iar un caz care a făcut înconjurul lumii în 2020 se referă la autoarea seriei Harry Potter, J.K. Rowling, care a fost anulată în mediul online pentru opinii controversate legate de identitate și gen. Reacțiile au fost extreme, de la pierderea unor colaborări editoriale până la amenințări personale. Aceste cazuri ne ridică întrebări grele. Este anularea un act de dreptate sau de răzbunare? Cât de mult are voie societatea să sancționeze și unde începe exagerarea? Ce șanse mai are iertarea când eticheta rămâne pe viață? Alături de noi pentru a analiza acest fenomen din perspectivă spirituală este din nou pastorul Adelin Costache, care slujește în Belgia. Prin experiența pastorală și prin reflecțiile biblice publice, Adelin abordează adesea subiecte sensibile și controversate, aducând echilibru și claritate. Discursul său încurajează o credință trăită cu curaj, dar și cu respect pentru celălalt. Bun venit, Adelin!
Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să putem discuta un asemenea subiect atât de actual și provocator, aș spune.
Absolut, acest fenomen cancel culture sau cultura anulării se resimte mai ales pe rețelele sociale când oamenii sau companiile care fac greșeli sunt supuse unor campanii de boicot, observăm în presă, uneori până la excluderea totală din viața publică. Adeline, cum ai descrie pe scurt acest fenomen al anulării? Este o expresie a responsabilității publice sau, așa cum am numit-o mai devreme, o formă de linșaj colectiv?
În momentul în care a apărut fenomenul acesta, cu termenul lui dedicat în limba engleză cancel culture, a apărut în Statele Unite prin anii 2010, în decada aceasta, și a fost un fenomen preluat mai ales pe Twitter, ca o formă de activism s-a dorit la început, prin care internauții, membrii acestei rețele sociale, să se poată exprima deschis și să sancționeze cumva în mod public anumite personalități care făceau afirmații considerate de ei fie ofensatoare, fie discriminatorii. Intenția lor inițială a fost una, ai putea zice, ok, își doreau să ofere o voce celor care erau marginalizați, pentru că erau pur și simplu oameni obișnuiți și cei care erau la putere, politicieni, vedete, oameni cu influență, să fie cumva aduși în fața responsabilității publice. Problema a fost că de la această intenție bună s-a ajuns foarte repede, în scurt timp, la un abuz extraordinar. Și bineînțeles că nefiind un cadru de a aduce și de a trage la răspundere pe cineva după anumite reguli, așa cum sunt tribunalele, de exemplu, modalitatea de a abuza de această formă de boicotare a atins înălțimi extraordinare și, așa cum menționai, mulți oameni și nu doar cei pe care i-ai menționat, sunt grămadă de alte exemple de oameni care cu adevărat au devenit ținta unor campanii de ură pe rețelele sociale, foarte mulți dintre ei au fost afectați chiar și în viața lor privată, familiile au fost afectate, serviciul, poziția socială, nu mai vorbim, iar unii dintre ei au trebuit chiar să-și dea demisia din slujbele pe care le aveau. Vă dați seama, să muncești o viață întreagă într-o instituție și de la o simplă neînțelegere pe Twitter să pierzi tot ceea ce ai obținut într-o viață întreagă, nu este deloc ușor. Mi-aduc aminte că l-ascultam pe unul dintre cei care au fost boicotați în felul acesta, pe Jordan Peterson, este un psiholog pe care îl respect, într-un interviu povestea ceea ce i s-a întâmplat. 3 ani de zile a trebuit să stea deoparte fără să mai aibă niciun fel de intervenție pe internet ca să se liniștească toată această ură care s-a adunat în jurul lui. Deci, deși a început ca un fenomen cu intenții bune, a degenerat destul de repede, iar acum a devenit o parte dintr-un curent mai larg. Nu știu cât de mult sunt familiarizați ascultătorii noștri cu termenul de woke. Woke în limba engleză înseamnă cumva trezit, da? Și este un curent întreg prezent în principal în universitățile americane, dar el a intrat foarte repede și în universitățile occidentale. În Franța deja este extraordinar de prezent. Am în fața mea o carte scrisă de Jean-François Braunstein, cred că se pronunță corect. Este un profesor emerit al Universității Paris 1 Panteon Sorbona. A fost profesor de filozofie contemporană, specialist în epistemologia istoriei, în istoria științelor și așa mai departe, are mai multe lucrări scrise și a fost atât de impresionat de fenomenul acesta al culturii woke încât a scris o carte. Ea a fost publicată și la Humanitas, se intitulează Religia Woke. În cartea aceasta el prezintă din mai multe puncte de vedere tot ce înseamnă curentul acesta. Această noțiune de cancel culture face parte din paleta aceasta mai largă a războiului acestuia cultural, woke, am putea spune multe lucruri despre curentul acesta, dar rămânem la subiectul nostru. Deși intenția a fost de a trage cât de cât la răspundere pe oamenii care sunt mai greu de tras la răspundere, s-a ajuns la abuzuri extraordinare, o simplă judecată sumară, fără drept la apărare, pedepsele nu pot fi deloc controlate, da, pierdere de carieră, stigmat social, nu sunt deloc unele dintre ele proporționale cu greșeala, adică sunt exagerate foarte multe din aceste instigări la ură, au devenit atât de comune, atât de populare, încât cine are influență pe internet se poate servi împotriva oricui.
Aspecte care mă fac să mă gândesc unde se oprește responsabilitatea sau cererea de socoteală, cum i-am spune în popor, pentru ceea ce spunem sau facem și unde începe vânătoarea de greșeli.
Sau vânătoarea de vrăjitoare, pentru că exact. În mod principal cam asta este. Acest profesor emerit de filozofie numește treaba asta o adevărată vânătoare de vrăjitoare modernă. El numește tot curentul acesta un fel de religie care s-a născut în universități, prima religie care s-a născut în universități, zice el, de o amploare extraordinară. Unele universități au fost cu adevărat scăpate de sub control, dacă ar fi să dau exemplu Universității Evergreen din Statele Unite ale Americii, acolo unde studenții au preluat pe deplin controlul universității și pur și simplu și-au bătut joc la propriu de decan, de profesori cu greutate, de profesori care erau cunoscuți internațional pentru aportul lor în lumea științei. Nu a contat absolut nimic. Atât de mare a fost vâlva încât unul dintre ei a fost intervievat de însăși Congresul Statelor Unite pentru că au vrut să știe exact ce se întâmplă, până unde a ajuns direcția aceasta. Nu sunt scutite nici universitățile noastre. Citeam acum, pregătindu-te pentru întrebările acestea, citeam că și în România anumite universități, ca să intre și ele cumva în linia celor respectate din Occident, au început să împrumute tot felul de concepte și ideologii care n-au nicio treabă cu știința, ci sunt pur și simplu încercări de îndoctrinare pe o anumită paletă de politică de stânga, au început să implementeze și în România astfel de curicule de discipline și bineînțeles că studenții imediat au intervenit, au amendat lucrul ăsta, cunoscând de fapt ce se întâmplă în Statele Unite. De aceea în România deocamdată curentul nu este foarte intens, s-a simțit în anumite universități, dar nu a creat o așa mare dezbinare cum a creat în Statele Unite și în Occident.
Asta dacă ne referim la instituții publice sau chiar instituții academice, cum sunt universitățile, însă la nivel personal, poate oamenii au resimțit această cultură a anulării și i-a făcut să simtă valurile care ajung și la noi dinspre, spunea cineva, din America pleacă tot răul. Nu știu dacă este așa, vin și lucruri bune, însă multe dintre valurile de acolo se fac resimțite tot mai aproape și în societatea românească. Aș vrea să mergem la o nouă întrebare, Adelin. Cum putem face diferența între o critică legitimă, fie ea și în spațiul public, și o anulare nedreaptă? Atunci când faci eforturi mari ca să închizi o persoană doar pentru că nu-ți convine discursul pe care l-a susținut sau un mesaj sau o idee sau un concept sau o credință până la urmă.
Fiind oameni, fiecare dintre noi avem lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Lucruri ne putem mândri și lucruri mai puțin de lăudat, de apreciat. Mai ales când privim, de exemplu, la figuri istorice care au trăit în anumite timpuri, în anumite contexte. De asemenea, când facem o critică constructivă, trebuie să ținem cont de contextul în care acele persoane au trăit, de modul în care se gândea la vremea respectivă. Mi-aduc aminte că toată mișcarea asta, toată nebunia asta cu cancel culture, atunci când a fost dezlănțuită în Anglia, au început să dărâme statuile publice și printre statuile care încercau să fie eliminate cu totul, nici poliția nu puteau să-i țină în frâu pe dezlănțuiții aceștia ai așa zisei dreptăți sociale, s-a aflat și Churchill. o personalitate extraordinară pe care eu o apreciez pentru rolul pe care l-a jucat în cel de-al doilea război mondial. E adevărat că în istoria lui el a avut și decizii mai puțin înțelepte și ar putea fi criticat pentru modul în care a acționat în războiul din Burma, etc. Ce om nu poate să se uite în urmă și să nu-și reproșeze anumite lucruri? Însă, de la a-l anula cu totul, de a arunca pe apa murdară și lucrurile bune pe care le-a făcut și acele luări de poziție aproape eroice, am putea spune, împreună cu cele negative, aici deja cred eu că se trece în abuz. O critică constructivă critică doar punctele slabe, le prezintă din perspectiva standardelor morale, dar apreciază lucrurile care sunt de reținut. Ceea ce face cancel culture este că ea anulează absolut tot, anulează persoana în sine. Și dacă, Doamne ferește, te-ai făcut vinovat de știu eu ce încălcare a ideologiei woke, dacă, Doamne ferește, ai făcut vreo afirmație care nu se potrivește cu intenția agendei de propagandă pe care o urmăresc acești tineri, mulți dintre ei care n-au nicio treabă nici cu școala, nici cu știința, ci sunt pur și simplu îndoctrinați. Am între tinerii cu care lucrez, mai mulți dintre ei mi-au povestit faptul că au obosit deja, că de la școală, la vreo trei discipline diferite, li s-a predat aceeași lecție despre feminism, despre LGBTQ, despre toate aceste chestii care n-aveau de fapt nicio treabă cu disciplina pe care ei o studiau. Până și ei au început să-și pună probleme, neavând deja formată o mentalitate critică, cum e posibil ca la trei discipline diferite să ni se prezinte același lucru? În momentul în care unitățile de învățământ ajung să devină asemenea platforme de îndoctrinare și de promovare a unor anumite ideologii, deja aici nu mai vorbim de o încercare de critică sănătoasă, de o încercare de a informa, de a educa, ci pur și simplu vorbim de o modalitate de a pune mâna pe putere și de a folosi generația care se ridică în scopul acesta.
Da, ai atins niște aspecte extrem de importante, mai ales când vorbim despre educație și despre spațiul în care copiii au șansa sau neșansa să se dezvolte astăzi. Mă mai gândesc și la un aspect care ține de frică. Această cultură a anulării poate să te facă să fii un pic mai reținut în a spune ceea ce crezi cu adevărat, în a-ți produce un pic reticență sau poate chiar frica de a fi anulat să te conducă înspre autocenzură. Oamenii nu mai au curaj să spună ce gândesc. Aș vrea să te întreb, cum vezi acest efect asupra libertății de exprimare și asupra dialogului real care poate să existe între opinii diferite, culturi diferite, concepte diferite?
Bineînțeles că pe altarul acesta al așa numitei dreptăți sociale pe care acești oameni, acești tineri, acești activiști doresc să o aducă, prima care este jertfită este libertatea de exprimare. Și automat instinctul de conservare se activează și spui, ok, la urma urmei, pentru ce să am eu de suferit? Pentru niște lucruri care nu mă privesc neapărat. Și mai bine tac din gură, spun doar ceea ce este corect să spun, fac afirmații doar care se integrează în trendul, în sensul acestei culturi woke care a devenit populare și restul se descurce. Am citit niște studii, de exemplu, Pew Research Center în 2020 a arătat faptul că 62% dintre americani spun că nu își exprimă opiniile politice de teamă să nu fie judecați. Și în momentul acesta, automat, dacă 62% nu mai au capacitatea să își spună ceea ce cred, ce se întâmplă cu dialogul? Ce se întâmplă cu dezbaterea publică? Automat este piratată. Și din momentul în care nu mai are loc un dialog deschis, apoi poți să implementezi ce vrei. De fapt, cercetătorii spun că ne îndreptăm spre o dictatură a intereselor celor care sunt la putere și asta este de fapt ceea ce își doresc acești oameni. Ei sunt de fapt niște activiști politici, n-au nicio treabă cu încercarea de a instaura o dreptate socială. faptul că oamenii au tendința de a se autocenzura, să nu credeți că oamenii se autocenzurează cu plăcere, o fac de nevoie, o fac de teamă, o fac de frică, exact așa cum spuneai. Și atunci frica creează neîncredere, dialogul real dispare și se formează în societate polarizare. Și să nu ne mirăm de fapt de realitatea pe care o trăim.
Vreau să mergem puțin la contextul în care te afli tu acolo în Belgia, în Bruxelles. Aș vrea să te întreb cum reacționează comunitățile creștine la acest tip de fenomen. Există o reacție, există un răspuns, există și acolo o presiune vizibilă, reală de a te conforma unei corectitudini impuse? Simțiți lucrul acesta?
Presiunea aceasta este, o resimțim. În mod special la școală se resimte, sunt mai mulți părinți care mi-au mărturisit că ei nu mai pot rămâne în Belgia pentru că le teamă de faptul că ei îi învață anumite lucruri pe copii acasă și copiii ajung la școală spunând ceea ce ei cred, credințele lor religioase pe care le împărtășesc, pot fi discriminați, pot fi marginalizați și în contextul actual legislativ, mulți dintre părinți se tem că statul le poate lua copiii și știu deja câteva familii care s-au mutat înapoi în România doar de teama aceasta. Realitatea este că vocile religioase sunt absente. Eu cel puțin nu am auzit niciun lider religios creștin, pentru că există lideri religioși și musulmani care iau cuvântul și vorbesc. Și adesea creștinii susțin pe cei care iau cuvântul, care sunt discriminați, dar care nu sunt creștini, ci sunt musulmani. Dar creștini, în apărarea credințelor, religiilor, sunt din ce în ce mai puțini. Totuși, aș vrea să dau un exemplu. În Belgia, doi activiști conservatori, Lois McClatchy Miller și Chris Elton, au venit intenționat în Bruxelles, în fața uneia dintre instituțiile europene și au ținut în mână două pancarte. Prima dintre ele avea textul: copiii nu se nasc niciodată într-un corp greșit. Ăsta era mesajul. Și al doilea mesaj, pe cea de-a doua pancartă, era: copiii nu au ajuns la maturitatea necesară să consimtă pentru acei blocări de pubertate. Ăsta era al doilea mesaj. Pur și simplu încercau să provoace o discuție publică despre riscurile pe care aceste blocante de pubertate le reprezintă pentru copii. Ce au avut de suferit? Au fost înconjurați de o mulțime ostilă, bineînțeles. În momentul în care au cerut ajutorul poliției, pentru că deja erau încolțiți agresați, în loc ca poliția să intervină în ajutorul lor, s-au întors împotriva lor. Au fost arestați, au fost transportați la secții de poliție separate, li s-a cerut să-și abandoneze pancartele, au fost percheziționați, iar în cadrul perchezionării am citit în anumite surse că au fost dezbrăcați pentru control corporal, le-au fost confiscate semnele respective, câteva ore mai târziu, bineînțeles că au fost eliberați. Dar întregul proces a însemnat o umilință și, bineînțeles, că imediat au atras atenția unor alte grupuri de intervenție. De exemplu, există o organizație ADF International, se numește, o instituție de drept care încearcă să intervină în procesele care le sunt deschise acestor oameni, să intervină și să le facă apărarea, da, să fie cumva avocatul lor. Paul Coleman, directorul acestei instituții, declara: autoritățile belgiene nu doar că au eșuat să protejeze dreptul la libertatea de exprimare, ci au întors puterea statului împotriva celor care îl exercitau pașnic în fața unei mulțimi. La urma urmei, oamenii n-au afișat decât două pancarte. Dacă te simți lezat, e problema ta, pentru că ai devenit atât de sensibil încât nu mai poți să accepți că există și o altă părere decât a ta. Și s-a ajuns până la punctul acesta încât nu trebuie să mai există altă părere decât a ta. Ori treaba asta este învierea unei închiziții de care am crezut că ne-am debarasat, de care am crezut că am scăpat, dar iată că revine dintr-o negură de mult apusă, cu o forță mult mai mare decât ne așteptam.
Da, și trist este că această cultură este susținută și de autoritățile care ar trebui să protejeze drepturile fundamentale la exprimare în orice parte a lumii te afla în general. Aș vrea să mergem un pic cu discuția spre Biblie, de acolo de unde ne tragem concluziile până la urmă. Ea este și direcția pe care o urmărim și perspectiva din care vorbim și analizăm lucrurile. Biblia vorbește despre dreptate, dar vorbește și despre iertare. Avem numeroase versete care susțin acest lucru, iar unul dintre ele este Coloseni 3:13, unde citim: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Asta când vorbim despre o greșeală propriu-zisă, da? Nu când vorbim despre emoții sau când vorbim despre nemulțumiri personale ghidate de propriile plăceri. Cum putem să aducem această dimensiune biblică a iertării într-o lume în care greșelile sunt vânate și pedepsite public?
Lucru interesant cu acest curent este că niciodată nu ți se mai dă dreptul la a doua șansă. În momentul în care ai fost anulat, ai fost etichetat pentru totdeauna, ai devenit un fel de paria de care toată lumea vrea să se descotorosească pentru a-și păstra o imagine bună. Iar în lumea internetului de astăzi ai lăsat o amprentă negativă care te va urma toată viața. Ori în adevărul Evangheliei, deși se vorbește despre dreptate și este nevoie întotdeauna să urmărim dreptatea, omul are întotdeauna șansa de a se reabilita și dacă am greșit și ne facem vinovați de anumite greșeli în trecutul nostru, le putem repara prin a le regreta și prin a încerca să facem ceea ce ține de noi pentru a aduce înapoi binele acolo unde am efectuat răul. Cred că această cale trebuie cumva din nou accentuată. Oamenii nu pot fi pur și simplu etichetați și aruncați la coșul de gunoi ca un obiect. Oamenii sunt persoane care au suflet, care au demnitate și care trebuiesc să li se ofere șansa să poată repara dacă au greșit, să poată să fie reabilitați dacă își doresc lucrul acesta. Și sistemul nostru juridic, într-un timp și într-o vreme, prevedea și lucrul acesta. Ori această justiție socială dusă pe rețelele de internet, ele nu-și doresc și nu urmăresc deloc reabilitarea, ci urmăresc anularea, distrugerea și destabilizarea cât mai profundă a acestor oameni.
Adelin Costache, mulțumim tare mult pentru echilibrul pe care l-ai oferit acestei discuții, pentru invitația la dialog și pentru invitația la rațiune și discernământ, chiar și atunci când vorbim despre un fenomen atât de puternic ce își face simțită prezența chiar și în comunitățile noastre. Cultura anulării ne arată cât de repede judecăm și cât de greu iertăm. Ea spune: ai greșit, ești terminat. Și chiar dacă nu ai greșit, nu legea te judecă, ci eu pot să fac lucrul acesta. Dar Evanghelia ne spune altceva. Ai greșit, există iertare. Există și șansa la exprimare. Iar adevărata dreptate nu distruge pe cel vinovat, ci îl invită la restaurare atunci când este vorba despre o vină, o pricină. Și întrebarea care rămâne pentru noi este: vom trăi în logica anulării sau în logica harului propusă de Biblie? Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție a emisiunii Conexiuni. Pe curând!